Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 του Απρίλη 2026 και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ετοιμάσει σήμερα μια εκπομπή η οποία θα σας γυρίσει πίσω στην ιστορία και θα σας προκαλέσει, εκτιμώ, αναστάτωση με όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε ότι έγιναν τότε, έναν αιώνα και κάποια χρόνια πίσω. Είμαστε το 1917 και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρισκόμαστε στην Αριζόνα, στην πόλη Bisbee. Εκεί σε αυτή την τοποθεσία λειτουργούσαν μεγάλα μεταλλορυχεία, καθότι ήταν τα πράγματα τότε σε μια διέγερση επιχειρηματική. Έχει τελειώσει και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Χαλκός έχει αρχίσει να εξορίσσεται και να προκαλεί μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, γιατί έχει ανέβει η τιμή του, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλοί εργάτες στα μεταλλορυχεία, μετανάστες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι οποίοι ζουν, ας το πούμε ζουν, και εργάζονται, ας πούμε εργάζονται, γιατί οι συνθήκες δεν ήταν ούτε καν συνθήκες σκλαβιάς, ήταν χειρότερες και από σκλαβιά, απάνθρωπες, και προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες μετανάστες, κυρίως στην περιοχή, επειδή ήταν κοντά και με το Μεξικό, συνόρευε με το Νέο Μεξικό, οπότε ήταν και κοντά στο Μεξικό, μια πολιτεία δηλαδή χώριζε το κομμάτι αυτής της περιοχής της Αριζόνα με το Μεξικό, και ήταν πάρα πολλοί Μεξικάνοι μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν τότε εκεί. Μιλάμε για τον Ιούλιο του 1917, τόσο πίσω πάμε, και για να σας δώσω να καταλάβετε πώς ήταν διαμορφωμένος ο κόσμος τότε, είμαστε πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Έτσι, η Οκτωβριανή Επανάσταση με το παλαιό ημερολόγιο, έτσι, θα έρθει κάποιους μήνες αργότερα. Οι συνθήκες είναι άθλιες, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες, οι συνθήκες δεν αρμόζουν ούτε σε ζώα, όπως θα το λέγαμε στην καθημερινή μας γλώσσα, γιατί καμία βάρβαρη συνθήκη δεν αξίζει σε κανένα ζώντα οργανισμό. Οι ανθρακορύχοι, οι μεταλλορύχοι κυρίως, έτσι, αποφασίζουν να προχωρήσουν σε απεργία. Υπάρχει εκεί το συνδικάτο τους που έχει αρχίσει να οργανώνεται και να δραστηριοποιείται. Είναι το συνδικάτο Industrial Workers of the World, IWW, το οποίο στις 26 Ιουνίου του 1917 κάνει ένα αίτημα προς την εργοδοσία στην εταιρεία εξόρυξης που είναι η Phelps Dodge και ζητάει να καλυτερεύσουν οι συνθήκες για τους εργαζόμενους, να υπάρξουν έστω και υποτυπώδεις συνθήκες ασφάλειας, να ανέβουν οι μισθοί, και αυτό με βάση βέβαια και την τιμή του χαλκού που λέμε ότι είχε εκτοξευτεί λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η εργοδοσία δεν απαντά καν. Δεν δίνει δεκάρα τσακιστή. Μια αντιπροσωπεία της ομάδας των εργαζομένων προσπαθεί να έχει συνάντηση με τους επικεφαλείς της εταιρείας. Κανείς δεν τους δίνει σημασία. Κανείς δεν απαντά στα αιτήματά τους. Καμία συνάντηση δεν κανονίζεται. Και φτάνουμε στις 12 Ιουλίου του 1917, όπου 2.000 μεταλλορύχοι βγαίνουν σε απεργία. Είναι μια τεράστια απεργιακή κινητοποίηση, μια λαοθάλασσα, η οποία φυσικά, όπως ήταν επακόλουθο, ανησυχεί τους προύχοντες, ανησυχεί τους έχοντες, ανησυχεί εκείνους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την εργατική τάξη και τη δουλειά που παράγει ο εργάτης, ο κάθε ένας μεμονωμένα και συνολικά όλοι μαζί. Δίνεται εντολή τότε από τον σερίφη της κομιτείας. Η κομιτεία είναι το COSIS και ο σερίφης λέγεται Χάρι Γουίλερ, να γίνει καταστολή της απεργιακής κινητοποίησης. Και πώς θα γινόταν αυτό όταν έχεις να αντιμετωπίσεις 2.000 εργαζόμενους που βρίσκονται στο δρόμο και διεκδικούν με άγρια καταστολή. Και πού θα έβρισκαν κόσμο για να μπορέσουν να προκαλέσουν αυτή την άγρια καταστολή, παίρνει πρώτα απ' όλα την έγκριση από την εταιρεία εξόρυξης για να προχωρήσει στο έργο του ως σερίφης. Και οργανώνει 2.000 ένοπλους πολίτες, vigilantes όπως λέγονται στα αμερικάνικα, τραμπούκι για να πούμε τη λέξη στην πραγματικότητα, και βγαίνουν με πιστόλια απειλώντας, τρομοκρατώντας, τραυματίζοντας και διώκοντας τους απεργούς. Ένας θάνατος έχει καταγραφεί από αυτή την ιστορία και η σύλληψη 1.300 μεταλλορύχων. Συνέλαβαν, ακούστε τον αριθμό, 1.300 απεργούς μεταλλορύχους σε μία μέρα, την ημέρα της απεργίας, στις 12 Ιούλη του 1917. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε συνέχεια, δεν ήταν κάτι για το οποίο μιλάμε για συνεχείς απεργιακές κινητοποίησεις, ήταν ένα ξέσπασμα οργής των εργαζομένων για τις άθλιες, απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες περνούσαν την καθημερινότητά τους, και όχι στο οκτάωρο, πιο οκτάωρο. Τα πράγματα παίρνουν μια συγκλονιστική τροπή και κυρίως γίνεται και μια προσπάθεια να κουκουλωθούν τα γεγονότα, γιατί όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να προκαλούσαν την οργή του κόσμου αν έβγαιναν και λίγο παραέξω. Προσπαθούν λοιπόν να το κλείσουν σε ένα κλειστό χώρο εκεί μέσα στην κομιτεία, ότι έγινε αυτή η ανταρσία και εμείς βάλαμε τα πράγματα στην θέση τους. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Το συγκλονιστικό είναι ότι δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Έχει και συνέχεια. Δίνεται εντολή από την εργοδοσία σε συνεργασία με την κομιτεία και τις τοπικές αρχές, υποστηριζόμενους από τους 2.000 vigilantes τραπούκους, να βάλουν τους συλληφθέντες απεργούς, 1.300 επαναλαμβάνω στον αριθμό, σε βαγόνι μεταφοράς, σε βαγόνια μεταφοράς βοοειδών. Προσέξτε τώρα. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένειες και παιδιά, συντρόφους, συζύγους, παιδιά, είναι στη δουλειά τους, έχουν βγει για να διεκδικήσουν, οι οικογένειες με τα παιδιά προφανώς είναι στο σπίτι και περιμένουν, και στην συνέχεια των συλλήψεων από την απεργιακή κινητοποίηση αμέσως τους μπουντρουμιάζουν σε βαγόνια τρένου που μεταφέρουν τα βόδια. Και τους μεταφέρουν σε απόσταση 2 ωρών με το τρένο, χωρίς νερό, χωρίς, συγγνώμη, όχι 2 ωρών, έκανα λάθος, 16 ωρών με το τρένο. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε και τα τρένα τότε ήταν όχι όπως είναι στη σημερινή εποχή μας. Τους μεταφέρουν σε ένα 16ωρο ταξίδι χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, και τους πετάνε μέσα στην έρημο, στο Νέο Μεξικό, να μην υπάρχει εκεί ψυχή και κανένας τρόπος διαφυγής. Τους παρατάνε και υπάρχει και μία αστυνομική δύναμη η οποία τους επιτηρεί. Έχει γυριστεί ταινία για το Bisbee Deportation, όπως λέγεται, του 1917. Η ταινία λέγεται Bisbee 17, είναι παραγωγή του 2018, θα την δούμε και στη συνέχεια θα την συζητήσουμε, είναι σε σκηνοθεσία του Robert Greene, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε τώρα το τρέιλερ της ταινίας που μας δίνει, είναι στα αγγλικά φυσικά, έτσι, ένα στίγμα του τι ακριβώς έγινε εκείνη τη μαύρη ημέρα της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
I wouldn't consider myself politically active. It just seems like a lot of fighting. A lot of fighting.
What did I do? No!
What is it? Solidarity. Okay.
When the last mine shut down in 1975, it was catastrophic. A mining town without a mine is usually referred to as a ghost town.
This town could keep a secret like nobody else.
Yeah. I'm on the mining company side on that one. Are you gonna feel that you did something wrong, or your father or grandfather did something? No, they were right.
You gotta stay tight.
If something wasn't done, there was gonna be blood on the street. Truly. But how do you get 2,000 people to keep a secret?
Testing.
Okay, we will be loading you on rail cars. Enjoy the AC while you got it.
Workers of the world awaken.
My grandfather arrested his own brother.
Break your chains, the man.
If people want to come here to this country, we've got to protect them from the enemy.
No, Bisbee is my town. I am going to come back to Bisbee. I am going to kill your family in front of you, and then I'm going to kill you.
It's the height of your ambition to be good and willing slaves.
Είναι συγκλονιστική, είναι αναδριαστική ιστορία. Ακούσαμε νωρίτερα κάποιον να περιγράφει ότι ένας αδερφός συνέλαβε τον αδερφό του και τον έστειλε σε αυτή την περίεργη εξορία, η οποία θα δούμε στην πορεία πόσο δήρυξε και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε. Θέλω να πω το εξής. Η εταιρεία που ήταν παντοδύναμη, καταλαβαίνετε το κεφάλαιο λειτουργούσε όπως λειτουργεί και σήμερα, είχε συνεννοηθεί με το Σερίφη. Και ο Σερίφης με τη σειρά του, με τις πιο πάνω αρχές, τις ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί όλη αυτή η ιστορία και βγει ένα κακό όνομα προς τα έξω, γιατί το μήνυμα που έπρεπε να περάσει επιγόντως ήταν ότι πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ευρώπη, με βάση τα όσα έχουν γίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή έχει πολύ μεγάλη ζήτηση ο Χαλκός. Και ο Χαλκός είναι εδώ, στην Αριζόνα, στο Μπίσμπι. Πρέπει να τον προστατεύσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, της πολιτείας δηλαδή που μεταφέρθηκαν οι 1.300 συλληφθέντες απεργοί, συνεννοείται με τον πρόεδρο Woodrow Wilson. Αυτός ήταν τότε στην εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και υποτυπωδώς παρέχει μία προσωρινή, ας την χαρακτηρίσουμε, στέγαση στους απελαθέντες, οι οποίοι δεν μπορούσαν με τίποτα να γυρίσουν πίσω στην Αριζόνα. Υπήρχε ένα κλειός γύρω από την πόλη Μπίσμπι και δεν επιτρεπόταν η είσοδος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανέναν που δεν ήταν γνωστός. Και οι γνωστοί, οι ίδιοι δηλαδή, οι μεταλλορύχοι, απαγορεύονται να περάσουν. Οικογένειες χωρίστηκαν και χάθηκαν. Κάποιοι που γύρισαν, λέει η ιστορία, μετά από χρόνια, γύρισαν αλλαγμένοι, είχαν αφήσει γενιάδα, είχαν αλλάξει δηλαδή τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους για να μην τους καταλάβουν και είχαν αλλάξει και το όνομά τους. Υπάρχει μαρτυρία για έναν Έλληνα που λεγόταν Καλόπουλος και έκανε το όνομά του Kyles. Λοιπόν, υπάρχει μια επιτροπή που έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνες για την ιστορία και ξεκινάει αυτό να γίνεται τον Νοέμβριο του 1917, δηλαδή 2-3 μήνες μετά το συμβάν. Η τελική έκθεση περιγράφει ως παράνομη την όλη διαδικασία, χωρίς καμία νομική εξουσία, χωρίς να υπάρχει πολιτιακή αλλά ούτε και ομοσπονδιακή έγκριση. Αλλά τι έγινε με αυτό? Τίποτα απολύτως. Δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανένας και το θέμα θαύτηκε στα βάθη της ιστορίας. Σε λίγο θέλω να πω ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια από εκείνη την περίοδο, μάλλον τραγούδια που αναφέρονται σε εκείνη την περίοδο, τραγούδια για τους μεταλλορύχους των Ηνωμένων Πολιτειών με πάρα πολύ ψάξιμο, έτσι, τραγούδια για τους αγώνες των εργαζομένων εκείνη την περίοδο κάτω από τις συνθήκες στις οποίες δούλευαν, και αμέσως μετά θα σας πω πώς κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία για να φτάσουμε στην απεργία του Ιούλη του 1917, γιατί είχαν ξεκινήσει τα πράγματα και φούντωναν 2 και 3 χρόνια νωρίτερα. Ακούμε τώρα από τον Rocky Alvey, Muddy Coal Mine.
There's a little place down in Saline County, in southernmost part of Illinois. A sign on the road says her name is Muddy, but the muddy coal mines don't work no more. The muddy coal mine don't work no more. The Tickle still stands like an ancient ruin, a monument to those who have gone inside, witness to the souls who have descended, but never came up from the muddy coal mine, never came up from the muddy coal mine. Well, the muddy coal mine gonna get my body, muddy coal mine will be where I lay. Lord have mercy on the poor coal miners, trading their lives for a 4-foot vein, trading their lives for a damn coal vein. 30 men rode in a cage to the bottom, walked half a mile to the new north face. The miners coming out when the third shift ended said, boys, you better stay on your toes today. The roof ain't stable in the new north face. With the roof and I hollered out, watch out, fellas. Everybody heard that coal seam crack. The roof came down like the sound of thunder. Every single lamp in the mine went black. Every single lamp in the mine went black. Well, the muddy coal mine gonna get my body. Muddy coal mine will be where I lay. Lord have mercy on the poor coal miners, trading their lives for a 4-foot vein, trading their lives for. There were 13 bodies and 9 uncounted, folks I had known since way back when. A leg was sticking out of a pile of rubble, the steel-toed boot belonged to my best friend. Damn coal vein took my best friend. Some men prayed that the drills would find us. I told them all, boys, get your poor souls right. As I caught a whiff of sulfur fire, I knew that they were sealing that shaft up tight, sealing us up in the muddy coal mine. For every blessing in my short life, but who will put the food on my family's table? Who is gonna comfort my heartbroken wife? I was praying for my family when my time broke. If you ever take a trip down to Saline County, in southernmost part of Illinois, if you pass through a town that the folks call Muddy, remember why the muddy coal mine is closed. You remember why the muddy coal mine is closed. Well, the muddy coal mine done got my body. The muddy coal mine is where I lay. Lord have mercy on the poor coal miners, buried at the bottom of the mine that day. That concrete temple is a coal man's grave.
Λοιπόν, θα επαναλάβω το εξής, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και από ό,τι βλέπω εδώ και από τα μηνύματα που έρχονται στο κινητό. Υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι τελικά έγινε, αν ανταποκρίθηκε καθόλου η δικαιοσύνη απέναντι σε αυτή την ιστορία. Κανένα άτομο, καμία εταιρεία, κανένας οργανισμός, κανένας σερίφης, κανένας πολιτικός, κανένας από τους 2.000 τραμπούκους που βγήκαν με τα όπλα για να κυνηγήσουν τους απεργούς, δεν τιμωρήθηκε. Η Αριζόνα σαν πολιτεία και η κομιτεία που συνέβη το γεγονός, όπου ανήκει η πόλη του Μπίσμπι, δεν άσκησαν ποτέ δίωξη για την υπόθεση σε κανέναν. Ενώ μια υπόθεση που ξεκίνησε Το 1920, τρία χρόνια μετά από τις ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον Wheeler, τον σερίφη της περιοχής, κρίθηκε από το ανώτατο δικαστήριο ότι ήταν ανεπαρκής σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει την εξουσία να σταματήσει κάτι το οποίο δεν αφορά και αφορά τη μετακίνηση απαχθέντων πέρα από τα όρια της πολιτείας με ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενους σιδηροδρόμους. Καλά τα ακούσατε. Να πούμε ότι στην εταιρεία, εκτός από τον πρόεδρο και τον Walter Douglas που ήταν ο πρόεδρος του ορυχείου, Phelps Dodge, πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία παίξαν ο John Greenway, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής, έτσι, ο Lemuel Shattuck, ο οποίος ήταν διευθυντής ενός άλλου ορυχείου, και ο Harry Wheeler, όπως είπαμε, που ήταν ο σερίφης της περιοχής. Λοιπόν, πάμε στο εξής. Πώς έγινε, πώς προχωρήσαμε σε αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις, πώς φτάσαμε εδώ? Το 17, λοιπόν, η Phelps Dodge Corporation είχε πολλά ορυχεία χαλκού και εξόρυξης άλλου ορυκτού πλούτου εκεί στην Αριζόνα. Οι συνθήκες, όπως είπαμε, ήταν βάρβαρες, βάναυσες, απάνθρωπες και η ασφάλεια μηδενική. Η ανταμοιβή για την εργασία επίσης σχεδόν μηδενική και γενικότερα οι συνθήκες διαβίωσης θύμιζαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, όχι απλά στρατόπεδα, έτσι, ήταν σε στρατόπεδα, αλλά οι συνθήκες ήταν σαν να βρίσκονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η λέξη «κακές συνθήκες» δεν περιγράφει ούτε στο ελάχιστο την πραγματικότητα. Είναι κάτι πολύ πολύ περισσότερο. Εκεί λοιπόν βρίσκονταν Μεξικάνοι, αλλά και Ευρωπαίοι, προσέξτε όμως, Βαλκάνοι, έτσι, πάρα πολλοί Έλληνες, Ιουγκοσλάβοι και από άλλες περιοχές των Βαλκανίων, όχι από το υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης, οι οποίοι ήταν οι επιστάτες. Είχε επιστάτες Ευρωπαίους που έβγαζαν πολύ, υπήρχε και ιστορία, έτσι, ήταν όλα πολύ φρέσκα και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Και έβγαζαν όλο το κομμάτι, το άχτι τους, το μίσος τους απέναντι στους εργαζόμενους. Ήταν λοιπόν οι επιστάτες Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, όσο μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει κάποιον Αμερικάνο. Αγγλοσάξονες, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε καλύτερα. Το χειμώνα του 15-16, δύο χρόνια πριν από την εξέγερση, γίνεται μία τετράμινη απεργία στην περιοχή Clifton Morenci, πάλι εκεί, σχετικά κοντά. Αυτή η απεργία είναι απόλυτα επιτυχημένη και δημιουργεί μία μεγάλη δυσαρέσκεια πλέον στην τοπική πολιτική ηγεσία, στους επιχειρηματίες για το συνδικαλισμό. Και καταλαβαίνετε ότι γίνεται, όπως συμβαίνει και έχουμε δει και στην πορεία της ιστορίας, ένας αγώνας δρόμου για να μπουν κάποιοι μέσα στον συνδικαλιστικό χώρο και να τον διαλύσουν τρώγοντας σιγά σιγά κομμάτι από το σώμα του. Η Διεθνής Ένωση Εργατών Ορυχείων Μήλων και Χιτηρίων, IUMMSW, με πρόεδρο τον Charles Moyer, δεν βρίσκονταν κοντά στο συνδικαλιστικό κίνημα όπως θα έπρεπε. Αυτό έχει καταγγελθεί από τους εργάτες απεργούς με κάθε τρόπο. Έτσι δημιουργείται ένα νέο συνδικαλιστικό όργανο, αυτό που σας περιγράψαμε, οι Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου, IWW, όπου από το Φλεβάρι του 17 μέχρι το Μάη του 17 αρχίζουν και μπαίνουν πάρα πολλοί ανθρακορύχοι, μεταλλορύχοι, άνθρωποι που δουλεύουν κάτω από τη γη και γίνονται μέλη του συνδικάτου. Αρχικά απαριθμεί 900 άτομα το συνδικάτο, στη συνέχεια 1000 και συνέχεια επεκτείνεται. Ο Πιτ Σίγκερ τώρα μας ενημερώνει για την ιστορία, ποια πλευρά, από ποια πλευρά είσαι, γιατί είπαμε εδώ και για τους συνδικαλιστές που ήταν από την άλλη πλευρά, με την εργοδοσία, τα έχουμε ζήσει και εδώ στην Ελλάδα αυτά, με τους απεργοσπάστες, με. Which side are you on, Pete Seeger? Ύμνος.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you, fellow workers, until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab, or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me, which side are you on? Which side are you on? Come all of you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on?
Θέλω να σας δώσω τώρα την εικόνα της πόλης Μπίσμπι. Το 1917 έχει περίπου 8.000 κατοίκους, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία οι εργαζόμενοι στα μεταλλουργεία και οι οικογένειές τους. Έτσι. Κυριαρχεί εκεί η Phelps Dodge, η οποία κατέχει το ρυχείο Copper Queen, είναι το μεγαλύτερο, και δύο μικρότερες εταιρείες εξόρυξης, η Calumet από την Αριζόνα, έτσι λέγεται, Calumet and Arizona Company, και η Shattuck Arizona Company, την αναφέραμε και νωρίτερα, έτσι, με έναν από τους διοικητικούς ηγέτες της που ήταν μπροστάριδες σε όλη αυτή την ιστορία. Η μεγάλη εταιρεία, η Phelps Dodge, κατέχει τα περισσότερα ορυχεία στην περιοχή, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της πόλης, το νοσοκομείο, το μοναδικό πολυκατάστημα, τη βιβλιοθήκη της πόλης, την εφημερίδα της πόλης, η οποία είναι η Bisbee Daily Review. Ελέγχει τα πάντα. Τώρα, τι γίνεται. Οι μεταλλορύχοι, βγαίνοντας από εκεί, δεν έχουν πού να πάνε. Έτσι, θα πρέπει, αν χρειαστεί, να πάνε στο νοσοκομείο, που ελέγχεται από την εταιρεία, να πάνε στο μοναδικό πολυκατάστημα για να αγοράσουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Ελέγχεται και αυτό από την εταιρεία, οπότε ελέγχονται και οι τιμές. Το μεροκάμα του που βγάζεις, το δίνεις εις διπλούν για να αγοράσεις τα τρόφιμα και να δώσεις στην οικογένειά σου. Και βέβαια είναι η εφημερίδα η οποία κάνει το αγαστό έργο κάποιων μέσων ενημέρωσης που τροφοδοτεί τον κόσμο με συγκεκριμένη πληροφόρηση προερχόμενη από συγκεκριμένο χώρο. Είναι Μάιος του 1917 και η οργάνωση η συνδικαλιστική, η IWW Local 800, παρουσιάζει, προσπαθεί μάλλον να παρουσιάσει στην εταιρεία Phelps Dodge μια λίστα με τα αιτήματα. Ποια είναι τα αιτήματα? Ζητούν να σταματήσουν οι ιατρικές εξετάσεις μετά τις βάρδιες. Έτσι. Τι σημαίνει ιατρικές εξετάσεις? Όχι, δεν ήταν καλοπροαίρετοι οι εργοδότες και λέγανε περάστε από εδώ να δούμε αν έχετε λίγο βήχα. Ξεγύμνωναν τους ανθρακορύχους και τους μεταλλορύχους και έψαχναν παντού στο σώμα τους να δουν αν έχουν πάρει κάτι, ένα κομματάκι χαλκού, αν έχουν πέσει οι εργοδότες θύματα σε εισαγωγικά κλοπής από τους εργάτες. Ζητούσαν να υπάρχουν τουλάχιστον 2 εργάτες σε κάθε μηχανή γεώτρησης. Μηχανή γεώτρησης μιλάμε για θηρίο που δεν ελέγχεται, οπότε ζητούσε να είναι ο ένας πλάι στον άλλον και για αλληλοϋποστήριξη. 2 να είναι οι άνδρες που θα εργάζονται στους ανυψωτήρες μεταλλεύματος. Έτσι. Να σταματήσουν οι ανατινάξεις όταν οι άνδρες βρίσκονταν μέσα στο ρηχείο. Κανένας, δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν πλέον να ακούσουν από τις εκρήξεις που γίνονταν δίπλα τους. Και ζητούσαν να μην γίνονται την ώρα που είναι μέσα οι εργαζόμενοι στο ρηχείο, πέρα από το μεγάλο βαθμό κινδύνου και επικινδυνότητας, ήταν και το κομμάτι με τα αυτιά των ανθρώπων. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι με τόσες εκρήξεις δεν άκουγαν σχεδόν καθόλου. Ζητούν επίσης να σταματήσει το σύστημα bonus, δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία ο ένας να κονταροχτυπιέται με τον άλλο συνάδελφο για το ποιος θα πάρει το λεγόμενο bonus, ψωμοτήρι, έτσι. Και να ανατεθεί το κομμάτι των εργασιών κατασκευής σε ανθρακορίχους, έτσι. Επίσης, να αντικατασταθεί η κλίμακα των μισθών με ημερήσιο ωράριο 6 δολάρια, 6 δολάρια την ημέρα, ανθρακορίχοι, έτσι. Και να μην γίνονται διακρίσεις σε βάρος όσων ήταν μέλη του συνδικάτου. Η εταιρεία δεν μπήκε, όπως είπαμε, καν στη διαδικασία να δει τα αιτήματα. Έτσι, η Local 800 IWW κηρύσσει μια απεργία στις 26 Ιουνίου, είναι περίπου 15 μέρες πριν από τη μεγάλη απεργία. Πραγματοποιείται η απεργία, υπάρχουν απεργοσπάστες, υπάρχουν όμως και απεργοί όχι μόνο από το ανθρακορυχείο, το μεταλλορυχείο των Phelps Dodge, αλλά και τα άλλα, και συγκεντρώνονται περισσότεροι από 3.000 μεταλλορύχοι. Περίπου το 85% των εργατών ορυχείων στο Bisbee κατέβηκαν σχεδόν σύσσωμοι όλοι στην απεργία. Και καταλαβαίνετε, πλέον η εργοδοσία, οι αρχές, το σύστημα βρίσκεται κάτω από καθεστώς τρομοκρατίας και μεγάλης ανησυχίας. The Coal Miner Songs τώρα από τον Jimmy Joe Lee.
Born and raised in a mining town, most folks thought that up was down. We all lived and gave our soul, did it all for looking cold. Daddy rose at the crack of dawn. When I could, I'd tag along. Captain said, "What if I don't pay?" Put a pick in that boy's hand. My tongue, feel a pain down in my lungs. Time to leave has come and gone. Nothing left but to carry on. Way down here in this old coal mine, where the sun it did not shine. Sweating toil till the day is done, but I'll be back when morning comes. Sweating toil till the day is done, but I'll
I'll be back.
Πριν φτάσουμε στη μεγάλη εξέλιξη της απεργίας που κορυφώθηκε στις 12 του μήνα, στις 12 Ιούλη του 1917, έχουν γίνει κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι σημαντικά να τα αναφέρουμε για να δούμε και πώς φτάσαμε ως εδώ. Στις 2 Ιουλίου είναι ο σερίφης της περιοχής Wheeler, ο οποίος ζητά συνάντηση με τον ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Thomas Edward Campbell για να πάρει, όπως έλεγε, τη βοήθεια των ομοσπονδιακών στρατευμάτων, αφού τόνιζε ότι κινδυνεύουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ από τους απεργούς, λέγοντας ότι όλο αυτό φαίνεται να είναι φιλογερμανικό και αντιαμερικάνικο. Ο Κάμπελ, με τη σειρά του που είναι ο συντηρητικός κυβερνήτης της περιοχής, στέλνει ένα μήνυμα στο Λευκό Οίκο και υποβάλλει αίτημα για να κατέβει ο ομοσπονδιακός στρατός στο Μπίσμπι. Ο πρόεδρος, Woodrow Wilson, αρνείται να στείλει το στρατό και βάζει τον κυβερνήτη της Αριζόνα, τον George Hunt, να διαμεσολαβήσει στην όλη ιστορία. Ο Hunt τώρα, ένα σημαντικό στοιχείο, τυχάνει να είναι πολιτικός αντίπαλος του Walter Stewart Douglas, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Phelps Dodge. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο το πολιτικό σκηνικό που έχει στηθεί επηρεάζει την όλη ιστορία. Τι κάνουν τώρα οι εργοδότες για να σπάσουν την απεργία? Δημιουργούν ένα συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο ονομάζεται Ένωση Προστασίας Πολιτών και Ένωση Πίστης Εργατών. Έτσι. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές, ανθρακορίχοι, οι οποίοι συμμετέχουν, είναι αυτοί που αποκαλούμε και είναι πράγματι απεργοσπάστες. Φτάνουμε λοιπόν στις 5 Ιούλη του 1917, όπου ο Ντάγκλας, ο πρόεδρος της εταιρείας μεταμεταλλεία, της εταιρείας Phelps Dodge, διατάσσει να απομακρυνθούν οι ανθρακορύχοι από την πόλη, που είναι σε κατάσταση απεργιακών κινητοποιήσεων, και να απελαθούν. Αυτό καταφέρουν οι επιθεωρητές που είχαν πάει εκεί για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, με τη συμβολή 250 ντόπιων επιχειρηματιών και μέλη των οργανώσεων που είπαμε νωρίτερα, την Ένωση Πίστης Εργατών κλπ. Απεργοσπαστικές ομάδες, να απαγάγουν στην κυριολεξία 100 άνδρες, να τους μεταφέρουν σε μια φυλακή μιας άλλης κομιτείας, της κομιτείας Γιαβαπάη, η οποία συνεργάστηκε φυσικά με την κομιτεία που βρισκόταν η περιοχή Μπίσμπι, και στη συνέχεια από αυτούς τους 100 οι 67 απελάσσονται με ένα τρένο και μεταφέρονται πολύ πολύ μακριά στην Καλιφόρνια με τη διαταγή να μην τολμήσουν να επιστρέψουν. Έχουν ξεκινήσει τα γεγονότα. Αλλά αυτό που θα συμβεί στις 12 Ιούλη του 1917 κανείς δεν περιμένει. Ότι θα συλλάβουν 1.300 μεταλλορύχους, 1.200 εργαζόμενους, θα τους βάλουν σε ένα τύπου κανιβαλικό βαγόνι όπου έβαζαν τα βόδια για να τα μεταφέρουν και θα τους στείλουν κυριολεκτικά στον αγύριστο, έτσι όπως το λέω. Μιλάμε ότι οι οικογένειες διαλύθηκαν, δεν ξαναείδαν ποτέ οι γυναίκες τους, σύζυγους τους, το ίδιο και τα παιδιά τους. Να πούμε ότι οι άνδρες του Σερίφη, η πιστολέρα, η πιστολέρο αυτή, μαζί με άλλους 1.000 είχαν δημιουργήσει αυτή την ομάδα των vigilantes, όλοι πιστοί Αμερικάνοι, έτσι έλεγαν, και πήγαν εκεί με στόχο και σκοπό να συλλάβουν όπως όποιον διατάρασε την ησυχία τους. Και ερχόμαστε στις 4 το πρωί, στις 12 Ιούλη του 1917, όταν αυτοί οι 2.200 στο σύνολο τραμπούκι διασκορπίζονται σε όλη την πόλη Μπίσμπι, παίρνουν θέσεις Όλοι φορούν ένα λευκό περιβραχιόνιο για αναγνώριση, κρατούν μία λίστα με τους άνδρες που τόλμησαν να απεργήσουν και στις 6:30 δίνεται εντολή από τον Σερίφη και τους βοηθούς του που διασχίζουν την πόλη να συλλάβουν τον καθένα που βρίσκεται στη λίστα αδιάκριτα και χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έτσι έγινε και έτσι τους στίβαξαν στο βαγόνι του τρένου για να τους μεταφέρουν στο Νέο Μεξικό. «Come on, you hardy miners», λέει τώρα ο Pete Seeger.
Come all you hardy miners and help us sing this song, sung by some union men 400,000 strong. With John White, our general, we'll fight without a gun. He'll lead us on to victory and 60 cents a ton. Come all ye hardy miners and help us sing this song. On the 21st day of April, we struck for 60 cents a ton. The operators laughed at us and said we'd never come. All out in one body and a man, that's 60 cents a ton. Come out, ye scabs and blacklegs, and join the men like one. Tell them that you're in the fight for the 60 cents a ton. They're now in old Virginny, they're scabbing right along. But when we win, they're sure to try for the 60 cents a ton. Come all ye hardy miners, let's try to do our best. We'll first get old Virginny, Kentucky, and then we'll get a rest. There's gonna be a meeting right here in this land when we reach across the river and take them by the hand. Come all ye hardy miners and help us sing this song, sung by some honest union men 400,000 strong. With John White, our general, we'll fight without a gun. He'll lead us on to victory and 60 cents a ton.
Λοιπόν, είναι 7.30 ώρα το πρωί, 12 Ιουλίου του 1917. Οι 2.000 συλληφθέντες οδηγούνται μπροστά από το ταχυδρομείο του Μπίσμπι, έχοντας περπατήσει 3 χιλιόμετρα, και φτάνουν στη συνέχεια στο Warren Ballpark, το οποίο είναι ένα γήπεδο baseball. Εκεί στηβάζονται. Ο Σερίφης Wheeler είναι μπροστά στην πορεία και έχει ένα πολυβόλο γεμάτο και επιτηρεί. Στο γήπεδο του baseball γίνεται μια ανακοίνωση προς τους συλληφθέντες και τους λένε ότι αν υπογράψετε, θα σας το πω ακριβώς έτσι όπως το μεταφράζουμε εμείς εδώ, δήλωση μετανοίας, εντάξει, όλα καλά. Επιστρέφετε στις δουλειές σας αύριο, μην διεκδικήσετε τίποτα παραπάνω, αυτά που είναι, αυτά που ξέρετε, αυτά που θέλετε ούτε να τα διανοηθείτε. Επιστρέφετε αύριο στη δουλειά σας και όλα καλά και όλα ωραία. 700 άνδρες υπογράφουν. Υπογράφουν και ουσιαστικά υπογράφουν ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά να συνδικαλιστούν ή να ανήκουν στην οργάνωση IWW. Οι υπόλοιποι τραγουδούν, χλεβάζουν και δίνουν τη μάχη της ζωής τους. Στις 11 το πρωί, οι σιδηρόδρομοι του Ελπάσο και του Southwestern φέρουν 23 βαγόνια μεταφοράς βοηδών στο Μπίσμπι. Είναι 1.286, για να είμαστε ακριβείς, οι συλληφθέντες υπό την απειλή όπλου που οδηγούνται πλέον αυτοί που δεν υπέγραψαν στα βαγόνια, τα οποία έχουν περίπου 75 χιλιοστά κοπριάς στο πάτωμα, θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς νερό, 16 ώρες για να μεταφερθούν στο Νέο Μεξικό. Γίνεται μια στάση στο Ντάγκλας, πίνουν λίγο νερό, έτσι, και στη συνέχεια συνεχίζουν για άλλες πολλές ώρες προς το Κολόμπους του Νέου Μεξικό, 282 χιλιόμετρα μακριά, και φτάνουν την άλλη μέρα το πρωί στις 9.30, μια τεράστια απόσταση πλέον από τις οικογένειές τους. Down in the coal mine, underneath the ground. Πάμε.
I I am a jovial collier lad, as blithe can be. And let the times be good or bad, it's all the same to me. It's little of the world I know, and care less for its ways. For where the dark star never glows, I'll wear away my days. Down in the coal mine, underneath the ground, where a gleam of sunshine never can be found. Digging up the dusky diamonds all the season round, deep down in the coal mine underneath the ground. Me hands are hoary, hard and black, through working in the vein. And like the clothes upon me back, me speech is rough and plain. But if I stumble with me tongue, I've one excuse to say. It's not the collier's heart that's wrong, it's the head that's gone astray. Down in the coal mine, underneath the ground, where a gleam of sunshine never can be found. It's digging up the dusty diamonds all the season round. Deep down in the coal mine, underneath the ground. A little do the great ones care, who sit at home secure. What hidden dangers colliers dare, what hardships they endure. The very fire they sit beside to warm themselves and wives, mayhap was kindled at the cost of jovial miners' lives. Down in the coal mine, underneath the ground, where a gleam of sunshine never can be found. It's digging up the dusky diamonds all the season round. Down in the coal mine, underneath the ground. So cheer up, lads, and make the most of every joy you can. And always let your mirth be such as best befits a man. For whether times be good or bad, we'll still be jovial souls. Where would we all be without the lads who look for coal? Down in the coal mine, underneath the ground, where a gleam of sunshine never can be found. It's digging up the dusty diamonds all the season round. Deep down in the coal mine, underneath the ground.
Η απέλαση του Μπίσμπι τελειώνει με την εξής σαφή οδηγία, εντολή και κατατρομοκράτηση, θα έλεγα. Μην τολμήσετε να γυρίσετε πίσω. Θα έπρεπε βέβαια να διασχίσουν πολλές πολιτείες κάτω από αυτές τις συνθήκες για να το κάνουν, ή τουλάχιστον η περιφρούρηση που υπήρχε εκεί από τον Σερίφη και τους συνεργάτες του δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι τέτοιο. Ανάμεσά τους πολλοί Έλληνες οι οποίοι ήταν μπροστάριδες στις απεργίες δεν επέστρεψαν ποτέ στον Μπίσμπι, δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους, χάθηκαν. Άλλαξαν κάποιοι τα ονόματά τους προσπαθώντας να επιστρέψουν, σας είπαμε και μια περίπτωση που είναι γνωστή, αλλά όπως και να έχει, αυτό το γεγονός που είναι από τα πλέον θλιβερά στην ιστορία των ΗΠΑ καταγράφεται ως μια αποτρόπαια, βίαιη πράξη ξεριζωμού μεταναστών, όπως την παρομοιάζει πάρα πολύς κόσμος με την αιματηρή εξέγερση στο Ludlow, που κατέληξε στη σφαγή ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί Έλληνες εργάτες. Η ταινία που έχει κυκλοφορήσει, είπαμε, το 2017, Μπίσμπι 17, λέει στο δελτίο τύπου, το Μπίσμπι θα ήταν μια ακόμα ανώδυνη κομμόπολη της Αριζόνα αν το παρελθόν της δεν ήταν συνδεδεμένο με τη δολοφονία 1.200 μεταλλορύχων μεταναστών από τους ντόπιους. Στο αποτρόπαιο αυτό περιστατικό επιστρέφει 100 χρόνια μετά ο δημιουργός του Kate Plays Christine, βάζοντας τους σημερινούς κατοίκους της πόλης να αναπαραστήσουν το έγκλημα των προγόνων τους και ξεσκεπάζοντας με ανατριχιαστικά επίκαιρο τρόπο τη σκοτεινή ψυχή της Αμερικής. Ένας άξιος απόγονος του Act of Killing. Το Bisbee θα ήταν μια ακόμη αμερικανική κομμόπολη. Είναι όλη η ιστορία που προσπαθεί να περάσει η ταινία. Πλην όμως τα γεγονότα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σκοπός της ταινίας είναι να ρίξει φως στις λεπτομέρειες των όσων συνέβησαν στον Bisbee το 1917. Έχει έτσι ντοκιμαντερίστικο χαρακτήρα σίγουρα. Να ξεφυλίσει εκ νέου μια αποσιωπημένη μελανή σενίδα της αμερικανικής ιστορίας και να βάλει σημερινούς κατοίκους της πόλης να αναπαραστήσουν το έγκλημα που έζησαν οι προγονείς τους. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Έτσι. Παρόμοια με τον Joshua Oppenheimer στο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ The Act of Killing. Πέρα από την αναμόχλευση ενός μαζικού εγκλήματος στο Bisbee 1917, είναι μια ανατριχιαστική υπενθύμηση της κληρονομιάς ρατσισμού και βίας απέναντι στους μετανάστες που εξακολουθεί να κατοικεί στην καρδιά όχι μόνο των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δυστυχώς και σε όλο τον κόσμο. Σε μεμονωμένα επίπεδα, έτσι. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει κάνει ο Robert Greene, το σενάριο έχει γράψει ο ίδιος, φωτογραφία έχει κάνει ο Jared Alterman, τη μουσική έχει επιμεληθεί ο Keegan DeWitt, στο μοντάζ είναι ο Robert Greene και εμφανίζονται οι ηθοποιοί Fernando Serrano, Charles Bethea, Laurie McKenna, The Ray Family, μια ολόκληρη οικογένεια, έτσι. Mike Anderson, Graham Family, άλλη μια οικογένεια, James West και Richard Hodges. Λοιπόν, αυτά εμείς ολοκληρώσαμε για σήμερα. Θέλω να σας πω το εξής. Τώρα, αύριο δεν θα έχει εκπομπή. Ούτε Σαββατοκύριακο δεν έχουμε ποτέ έτσι κι αλλιώς, ούτε τη Δευτέρα του Πάσχα. Εμείς θα ανανεώσουμε την εκπομπή μας με ραντεβού την Τρίτη του Πάσχα, όπου θα ταξιδέψουμε ψηλά και εμείς θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, θα βρεθούμε κοντά στα σύνορα, πολύ πολύ ψηλά κοντά στα σύνορα. Μόνο αυτό σας λέω, έχουμε ετοιμάσει μια ολόκληρη εκπομπή με πολύ πολύ ψάξιμο και έρευνα. Να είστε συντονισμένοι εδώ στην ώρα Ελλάδας στις 9 το πρωί, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Κλείνουμε με το τραγούδι του Pete Seeger, Talking Union, και αμέσως μετά ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας. Now if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take a kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. 'Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be awaiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter'll be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting. Talk it over. Speak your mind. Decide to do something about it. Of course, the boss may persuade some poor damn fool to go to your meeting and act like a stool. But you can always tell a stool, though that's a fact. He's got a yaller streaker running down his back. He doesn't have to stool. He'll always get along on what he takes out of blind men's cups. You got a union now and you're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen when one guy squawks, but he's got to listen when the union talks. He'd better be mighty lonely. Everybody decide to walk out on him. Suppose they're working you so hard it's just outrageous and they're paying you all starvation wages. You go to the boss and the boss would yell, before I raise your pay, I'd see you all in hell. Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick, 'cause he thinks he's got your union lick. Well, he looks out the window and what does he see but a thousand pickets, and they all agree he's a bastard. Unfair. Slave driver. Bet he beats his wife. Now, boys, you come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting. They'll hit you on the head. They'll call every one of you a damn red unpatriotic. Japanese spies. Sabotaging national defense.
But out at Ford, here's what they found. And out at Vulti, here's what they found. And out at Alice Chalmers, here's what they found. And down at Bethlehem, here's what they found. That if you don't let red baiting break you up, and if you don't let stool pigeons break you up, and if you don't let vigilantes break you up, and if you don't let race hatred break you up, you'll win. What I mean, take it easy, but take it.